subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha mayna, waa 10 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doonaa maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a doorashadii dalka maleeshiya oo uu ku guulaystay xisbi cusub, hase yeeshee uu hoggaaminayo siyaasi hore.
waxa uu noqonayaa ra-iisul-wasaaraha ugu da'da weyn ee caalamka iminka jira uu noqonayaa saan ognahay. marka ma doonayo sida uu sheegayba muddo 2 sano ka badan inuu sii jooga ma rabo, oo caafimaadkiisa da'da oo hadda xaaladda uu ku sugan yahay baan u saamaxay, laakiin waa keliya in uu wax saxo oo sida uu doonayo inuu wax u saxo.
qodobada kale aan idinkugu heenna idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a kooxda aysista soomaaliya oo bilowday in dhinaca koonfurta ee dalkana ay howlgallo ka fuliso.
dadweynaha magaalada muqdisho oo bilaabay in tiro badan ay xeebaha ugu dabaal tagaan ka hor intaan bisha ramadaani ayna soo gelin.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in 3 maalmood gudahood lagu shaacin doono taariikhda iyo goobta uu ka dhacayo shir madaxeedka dhex maraya isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un. madaxweyne trump ayaase sheegay in shirkaasi uuna ka dhicin doonin madaxweyne trump ayaase sheegay in shirkaasi uuna ka dhici doonin goobta militariga ka caagan ee labada kuuriya u dhexaysa, goobtaasoo isaga naftiisu hore u sheegay in kulanku uu ka dhici doono. trump ayaa hadalkan u sheegay warfidyeeno ku sugnaa aqalka cadarbacadii shalay in yarun kadib markii lasoo daayay 3 maxbuus oo maraykan oo ku xidhnaa dalka kuuriyada waqooyi. 3 nin oo asalkoodu uu reer kuuriya ahaa ayaa maraykanka u soo socda iyaga oo u weheliyo xogeeyaha arrimaha dibadda mike pompeo oo isaguna kim jong un muddo 9 daqiiqo ah la kulmay. waa kulankii labaad ee labada mas-uul dhex mara muddo bil in yarunka kor u dhaafaysa.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa 4 shalay ahayd uga digay dalka iiraan in ay jiri doonto cawaaqib xun oo aada u daran oo ku socda haddii ay isku daydo in ay dib u bilowdo naaxinteeda hubka nukliyeerka, iyada oo maraykankuna uu ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee 2015 kaasi oo la doonayay in lagu xakameeyo barnaamijka hubka nukliyeerka ee iiraan. si kooban aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa trump waxa uu sheegay in maraykanku uu si xooggan u sii saari doono cunuqabateyntii dhaqaalaha ee dalkaasi iiraan saarneed, iyada oo taasi ay tahay in iiraan lagu qasbo inay timaado miiska wadaxaajoodka wadaxaajoodyo hor leh iyo heshiisyo la doonayo kuwii hore wax ka bedelan in lagu sameeyo, kaasi oo ku salaysan gantaaladeeda cinjirka ka samaysan ee nukliyeerka ee ay tijaabisay iyo sidoo kaleto hababkeeda militariga ee Suuriya iyo Yemen iyo meelo kale oo bariga dhexe ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka maleeshiya waxaa lasoo gebagabeeyey doorashadii baarlamaanka oo xisbiyo dhowr ahi ay ku tartamayeen. waxaa awooddii lagala wareegay xisbiga Barisan National oo b n loo soo gaabiyo, kaasoo dalkaasi soo xukumayay muddo 6 sano kor u dhaafaysa, waxaana guulaystay isbahaysiga uu hoggaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Mahatir Maxamed oo dalkaasi 22 sano soo xukumayey, hase yeeshee muddo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa. haddaba kuraastii la kala helay iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi ayaa waxaan ka wareystay cabdifataax maxamuud muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka doorashadu ay ka dhacday ee Malaysia.
bismillaahi raxiim. runaantii waxaa loo tartamayey oo aqalka baarlamaanka loo tartamayey waxa uu marka hore ka kooban yahay 200 iyo 220 xisbigii hore oo talada hayay oo hadda talada ka degay ama laga guuleystay waxa uhelay 79 xisbiga kale ee iminka ama isbahaysiga la wareegay haddana wuxuu helay 113 xisbi kale oo islaamiya oo isaguna saddexaad oo saddexda hadda xisbi oo ugu waaweyn oo hadda tartamay kamid ah, isaguna 18 bil helay, 12 codna waxa helay xubno ayagu independenti ah oo si gaar ayagu tartamay oo baaxlay.
Waan gartay marka tiradan xisbiga cusub ee ra-iisul wasaarihii hore haddana guuleystay Mahatir Maxamed, ma ku filan tahay dhibcaa u helay inuu xukuumad soo dhiso?
Arnaantii way ku filan tahay oo ku filan tahay oo 112 baa looga baahan yahay inuu maartay simple majority si ugu guuleysto ama dowladda ay u soo dhisaan ay helaan, taana waa ay ka badan tahay arnaantii, waa ay ka badan tahay.
Waan gartay wuxuu ka tirsanaa isla xisbigan uu shalay ka guuleystay, bal xisbigiisan cusub iyo xisbigiisii hore taariikh yaro kooban iyo waxa isku mandhaafeen ay u kala baxeen?
Runaantii waxaa keenay eedeymo badan oo Najiib Razaaq uga imaanayay dhanka oppositionka iyo Mahatir laftiisa oo lagu eedeynayay inay jiraan musuqmaasuqyo iyo xela istama marin oo dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo runaantii uu Najiib beeniyey maxkamadda sare ee waddankuna maaragtay ay dhinaceeda maaragtay wax dambi ah ku weyday oo sidaa lagu clear gareeyey. Laakiin Mahatir markasta waxa u muuqanayay in maaragtay sidii uu rabay oo muddadii dheerada waddanka uu soo xukumayay oo uu rigaldaara ka soo ahaa horumarkii iyo maaragtay buraaqadii waddanku ku socday oo ay ula muuqatay inuu waddadii uu ka leexday, taas ayaa sababtay eedeyntii kadib inuu maaragtay ka baxo xisbigii gabi ahaanba oo uu maaragtay xisbi kale samaysto isaga u gaara uu leeyahay, kadibna uu ku biiro asxaabta mucaaradka oo ay halkaa xisbi maaragtay coalition ama isbahaysi ay ku sameeyaan oo sidaasi doorashada ku galaan.
Waan gartay, haddaan ku weydiiyo si kooban qowmiyadaha dalka iyo siday ugu kala codeeyeen xisbiyadan.
Runaantii qowmiyadaha dalku waa midda ugu muhiimsan ee aan oran karno factor bay u ahayd arrinta caawa dhacday ama doorashadan maanta ka dhacday waddanka. Waxaa ugu badan qowmiyadda Malayga la yiraahdo oo waddanka 60% in ka badan degan. Runaantii codadka lagu kala baxayay oo ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen codadka dadka Malayga ee Muslimka ah, taas waxay sababtay codkii Malaygu inuu kala qaybsamo oo intii badnayd ay maaragtay raacaan Mahatir iyo maaragtay asxaabtii mucaaradka iyo maaragtay xisbiga maaragtay Barisan National oo qolyahan laga guuleystay inay maaragtay ka helaan wax ka yar wixii looga baahnaa inay maaragtay dowlad ku soo dhisaan. Marka Chiniiska haddaan rahno 90% haddaan rahno iyo maaragtay dadka Hindida oo iyaguna waddanka ilaa 90% ah, runaantii waxaa maaragtay ay ahaayeen oo ay codkooda siiyeen asxaabta maaragtay isbahaysiga
ee Mahatir uu hogaaminayo.
Oo Mahatir uu hogaaminayo.
Waan gartay, Mahatir saad sheegtay horu ra-iisul wasaare soo ahaa waxaa la yidhahdaa waa aabaha Malaysia marka laga hadlayo xilliga casriga ah oo taariikhdu ku qoray baad mar dhowey tiri, soo noqoshadiisani ma khatar ma gelinaysaa taariikhdiisa hore?
Runaantii waxaan oran karnaa waa nin waddanka wax badan kasoo talinayay. Inta badan dadka Maleysiyaanka ah weliba dadkii hore oo xilligiisii joogay oo maaragtay siyaasadda iyo waddanka sida ay waxu socdaan faansanaa waxa ay leeyihiin waa waa cusub oo dib ugu soo noqday ama usoo baryay waddanka, sida muuqatana isagu ma aha nin maaragtay ka doonaya inuu kursi dheeraada maaragtay sii fadhiyo ama muddo badan uu sii joogo. Caafimaadkiisa iyo da-diisa oo raantii maaragtay iminka sii weynaanaysa oo 93 waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha ugu da-da weyn ee caalamka iminka jira buu noqonayaa saan ognahay. Marka ma doonayo sida uu sheegayba muddo 2 ka badan inuu sii joogo ma rabo, oo caafimaadkiisa da-da oo hadda xaaladda uu ku sugan yahay baan u saamaxay, laakiin waa keliya in uu wax saxo oo sida uu doonayo inuu wax saxo oo maaragtay waddanku uu socdo oo maaragtay keliya wey waxa iminka aan oran karno dib uu ugu soo noqday. Laakiin nin maaha siyaasad dambe iyo han fog kale oo maaragtay inuu sii joogo ama kursi raba sida hadda muuqata maaha.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdifatax Maxamuud Muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Waxa uu igu horrameeyey doorashadii dalkaasi oo lasoo gabagabeeyey kuna guuleystay Mahatir Maxamed oo hore dalkaasi muddo 22 sano u soo xukumayey.
Waxaad nagala socotaan Washington. kooxda ISIS ee Soomaaliya ayaa bogada internetka wuxuu ku qortay in ilaa iyo bishii lasoo dhaafay ee falal toogasha ka fulisay Muqdisho iyo Shabeelaha Hoose. Falalkaasi kuwa la xusi karo ee bogooda lagu shaaciyay waxaa ka mid ahaa sarkaal ka tirsanaa dowladda oo lagu dilay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose bartamihii bishii Abriil. Haddaba jiritaanka ISIS ee gobollada koonfureed ee Soomaaliya maxaa hadda keenay halkaasi oo ururka Al-Shabaab intiisa badan uu awood ku leeyahay? Labada kooxood ma midoobi karaan maadaama ay labaduba dagaal kula jiraan maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM? Su-aalahaasi kuwa kaleba waxa aan weydiiyey wareysi aan la yeeshay kadib Xasan Xeyle oo bartay siyaasadda iyo xiriirka bulshada kuna sugan magaalada London ee cariga Britain.
Horta waa su-aal u baahan in laga jawaabo. Maxaa keenay dhulkii lagu yaqiinay inay Alqaacida ama Shabaab inay joogaan oo masalan ama shabeellooyinka ah ama koonfurta Soomaaliya dhan isku badan, maxaa sisay ku yimaadeen, sisay ku nabadgaleen, sisay ku dhacday, ayagoo su-aal dab iyo dhagax inay haddana isku hal territory ama hal degaano ama district yar oo Soomaaliya ka tirsan kawo yani ku wada shaqeeyaan, siday ku nabad kala, sidii ku macnaha sidii ku dhacday inay kala nabad galaan, waa su-aal horta loo baahan yahay in laga jawaabo. Ma waxaa dhex maray iskaashi isu biirsanayaan in ay macnaha inta kasoo horjeedo in ay la dagaalamaan oo dadka siyaasi ku jiraan? Way dhacday dhowr qofood oo la dilay oo baryihii ugu dambeeyey la dilay ama xamar ama Afgooye inay ayagu sheegteen annagaa ka dambeynay dilkooda inay yidhaahdeen. Laakiin waa wax u baahan bal in laga dhursugo oo laga helo war badan, laga helo sida ay u jirto runtii. Daacish ma tahay mase waa taktiik kale, waa dhici ka taxtaa taktiik kale isla macnaha shabaabkii oo wajiyo badan doonaya inay sameeyaan oo inay abuuraan macnaha jawi ah war haddeed intii la dagaalamaysa dowladda ah kusoo badanaysa meelaha dowladda ay ka dhowdah. Waa dhici kartaa in dadka qaarkaas u fasirtaan ama ay doonayaan.
Waa garta Xasan Xeyle. Marka kaba dhigba sida hadda iyaga xataa ay u sheegteen websaydadooda ay ugu sheegteen qaar ka mid a wargeysyada caalamka xataa ay uga hadlayaan, waxaa lagu ogaa ISIS ama Daacish inay ka dagaalamayso dhinaca buuraha galgala ee gobolladaasi bari ee Soomaaliya. Marka maxaa waqtigan keenay ama dhinacan koonfurtaba in hadalhayntooda ay soo badanayso waayadan dambe oo ay soo bixiso? Ma cilaaqaad ayagii Al-Shabaab hoose ahaa jiro, mase si hoose u tarmayeen oo dhinaca koonfurta ugu soo badanayeen aydoon la ogeyn?
Horta hadda warar badan oo soo baxay waxay sheegayaan macnaha in xataa ururkan masalan Shabaab oo sheegta inuu yahay Alqaacida in awoodihiisii ay soo kordhayaan iyagoo leslahaa masalan sida runta ay tahay meelo badan oo dhaqaale uga imaan jireen waa joogsadeen. Wadamadii masalan lagu tuhmayay in ay fikir ahaan ama tanziim ahaan macnaha urur ahaan inay ayagu istikhbaaraadkooda ama sirdoonkooda inay ururadan abuureen, waatan maanta dagaalka iyo iskhilaafka uu ka dhexeeyay waxaan jiraa dowladaha khaliijka qaarkooda farta lagu sii fiiqi jiray. Anigu ma rabo inaan cidna sheegto, laakiin isku daro dowladaha khaliijka ayaa masalan dhihi jira ayagaa fangareeya ama dowladaha yaan dhihina dad un jooga ama ururo jooga qarsoodiyaha dadkan taakuleeya oo xoolo u dira. Haddii marka bareshar oo batay maxaa keena? Waxaaba loo baahnaa inay dib u gurasho iyo in la waayo ayaga oo dhan inay arrintu siyaas ahataa masalan la filayay. Laakiin maxaa keena in laleeyahay baryahan dambe weyba soo xoogeysanayaan oo awoodoodii inta masalan yani kasii badanaysa? Ayadoo xataa la ogsoon yahay dowladda hadda Soomaaliya ka jirta dowlad la rabay ama sheegatay inay uga dagaal badnaan doonto dowladihii lasoo dhaafo hore macnaha oo ama ku meel gaar ha ahaadaan ama dowladdii hadda masalan waqtigeedi masalan madaxweyne Xasan Sheekh uu joogo intuu 4 sano uu joogo ha ahaato, dowladdan ayadaa leslahaa ayadaa qorsheyn iyo dagaallo masalan Shabaab dalka looga saaro oo aada u keeni doonto. Laakiin arrimahaas waxaa moodaa in aysan socon. Tan muuqatana ay tahay Shabaab iyo ururadan inay soo tarmayaan. Haddii marka ay run noqoto in koonfurta ay usoo guurtay nimanka la yiraahdo ISIS ama Daacish ay timid koonfurta Soomaaliya, ayaga iyo Shabaab waxaan shaki macnaha shaki la-aan waxaa noqonay inay doonayaan inay hal qaanso ama hal seef kula dagaalamaan dowladda Soomaalida oo hal meel ay wax ka wartuugaan.
Halkaas waxaan jeclaan lahaa inaan kaa weydiiyo, marka Al-Shabaab iyo ISIS ma isku milmi karaan oo ma isdhexgeli karaan? Fikriyan laga yaaba in dowladda inay la wada dagaalamaan ay ka wada go-an tahay amaba ay go-aankooda uu yahay, haddana laakiin mabda' ahaan ma isqaadan karaan?
Maya shabaab iyo shabaabka hadda sheeganaya masalan Soomaaliya jooga sheegta Al-Qaeda iyo ISIS oo Daa'ish ah suma arkaan laba qofba qolada qolada kale cadow ku tahay. Waxaa lagu bartay Suuriya say ku dagaalameen oo dhulal badan oo ay haysan jirto jabhada loo yaqaano Nusra oo la yiraahdo waa Qaacida oo xoogaa isdoonaysa inay ishabaydo oo masalan afkaaro badan ka tagto sida masalan Suuriya ka tahay. Waxaa la dagaalamay oo dhulka ka baxshay oo masalan madax badan ka dilay waxay ahayn Suuriya waxay ahayn Daa'ish. Iraq sidoo kale waa looga iskuma rabin oo waa la maquuliyey jabhadii masalan beri hore kasoo jeeday ninka DJ Abu Mus'ab Al-Zarqawi marka Iraq la fiirso waxaa ka takhallusay oo ragoodii la tagay Daa'ish marka ila ma aha Daa'ish iyo Shabaab oo Al-Qaeda ah inay marna heshiin karaan waayo sida ummadaha oo dhan u gaaraysiin jireen oo dhihi jireen qof hebel waa noqday qof hebel waa riduubay dowladaha hadda dunida islaamka joogta dhan waa wada gaaro shucuubta daacadda oo ku hoos jirana waa gaaro saasay sababaha ay dadka ku laayeen saasaa taasaa ka mid ah ila ma aha ayaga inay isqaadan karaan
waayo
suma arkaan laba jamaaca oo xaq ah ma jiri karto ilaa midood waa in la hoos taga waa ayagu fakarkay qabaan xaqo mankas xaq ilaahay iyo diin ilaahay iyo siin sharci islaamka qab midna kuma taagan laakiin fikarkooda muqaldan ma hada isqaadan kara ma aha.
Xasan Xeele oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan magaalada London ee cariga Britain ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka halkaasna igu warramayay.
waxaa wanaagsan marka la dhageystayaal dhammaantiinba dadka u dabaashataga xeebta magaalada waa xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyadan aada ugu sii batay dabaasha iyo joogitaankooda xeebta marka loo barbardhigo xilliyo hadda lasoo dhaafay oo xeebta ay aada ugu yaraayeen sababo la xidha iyadoo wadooyinka u xidhnaayeen arrimo siyaasadeed oo ka taagnaa magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale xeebta laga hirgeliyey ciidamo nabadgelya oo amniga xeebta suga. Wariye V O E da Xasan Kaab Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintaas ka hadlaysa Muqdisho inooga soo diray.
Dadka u soo damaashay taga xeebta Liido maalmaha Qamista iyo Jimcaha ayaa soo badanaya kadib muddo bil ah oo ay si teel-teel ah dadku xeebta u imanayeen sababo la xiriira wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa. Tii Maxamed Amiin Cabdullaahi oo ka tirsan ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Muqdisho ayaa xusay in xeebta Liido dadka imanaya uu qof waliba ujeeddo gaar ah u yimaado, waxaana uu sharaxayaa siyaabaha kala duwan ee xeebta loogu soo damaashaa tago weliba xilli ay soo dhowdahay bisha Ramadaan.
Xeebta dad badan qofa siyaabo u maataa, qaar waxay u maadaan kubad cagta xiisayaan way ku dheelaan, qaar waxay u maadaan siina u maadaan say jawi macnu u qaataan xeebta qabowgeed iyo hawadaas nacawdaas udgoon inay qaataan, qaarna waxay u maadaan dawaal ay u xiisan laajli waxaa soo dhow bisha Ramadaan laajli soon marka ma dawaalan intaan dad waxaana boqolkii boqol oo muslimiina sad laajli sagootisi qaar u maanayaan in maalmaha kale dee laga yaabo sad laajligeeda waxay u maadeen inay sii sagootaan xeebta anoo ka mid ah oo Amiin Cabdiramacalinla waxaa u maada inaa maanta sii weytay xeebta.
Sidoo kale Maxamuud Maxamed Daahir oo ka mid ah dhallinyarada sida joogtada ah u yimaada xeebta Liido maalmaha Qamiista iyo Jimcaha ayaa sheegay in wax badan laga qabtay dhinaca amniga, waxaana uu tilmaamay in xilliyada dabaasha loo kala qorsheeyay gabdhaha iyo wiilasha si aan gudaha badda fawda uga dhex dhicin.
Xilliyada hore waxaa jiri jiray kuma dhex jirin dadka shacabka wax amniga sugaya sida boolis oo kale kuma dhex jirin. Xaqiiqdii waxaa u maray jirta xoogaa dumarka in aad loo fawdayn jiray. Hadda laakiin doomo waxaa shaqeynaya boolis ah, sidoo kale dadka shacabka ku dhex jiraan. Dhallinyaradii naftirkooda iyo dumarkii waxaa u malaysay wacyigooduna waxa iska bedelay oo gabdhuhu naftirkooda maalmaha Jimcada markay imaadaan janis loo siinayo waqtigooda xeebta inay ku qaataan hooyooyinkii gabdhaha imaanaya. Marka hadda wax fooda ayaa wax ataago qof lagu sameynayo inta hadda aniga aan joogo maalmaha Jimcada imaado kuma arkin.
Si kastaba ha ahaatee xeebta Liido oo muddo bil ah ay aada u koobnay dadka imanaya sababo la xiriira wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa ayaa waqtigan waxaa ka muuqata isbeddel aada u weyn, waxaana isi soo taraya dadka xeebta u soo dalxiis tagaya kuwaasoo isugu jira dhalinta magaalada Muqdisho iyo qurbajoo ka timid dalka dibaddiisa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
tahay Xasan Kaafi aad ayuu mahadsan yahay hirarkii badda ee ku yar yaraa iyo ku waaweynaayo dhexe ayaaba ii sii muuqday iyo iyadoo biyihii kor loogu sii hafanayo warbixin aad u qurux badan iyadoo muuqaalana waxa aad ka daawan kartaan barnaamijkeena qubanaha v o eda markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade iyo maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saakiiyo caalamka xubinteenna ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarta kubadda kolayga oo meel aad u xiisa badan ka maraysa dalka maraykanka iyo ciyaarihii kubadda cagta ee qaaradda yurub halkaasoo kooxa ay hadheen kuwo kalena ay soo baxeen qaarkoodna ay koobkii qaadeen iyadoo ay kulamo koobani ka dhiman yihiin horyaaladaasi waxaa barnaamijkii la falanqaynayay maxamuud mascade oo ku sugan gobolka minnesota maxamuud marka hore soo dhowow
waad mahadsan tahay sandheer
waaye maxamuud aynu ka hormarno ciyaartii kubadda kolayga ee dhowr daqiiqo ka hor un soo gabagabowday ay wada ciyaarayeen kooxaha boston iyo philadelphia bal siday wax u dhaceen iyo wacdariyii caawa dhacay
aad baad u mahadsan tahay sandheer oo dabcan kulankani wuxuu ahaa kulan geeri iyo nolol u ah kooxda philadelphia oo haddii ay badisana ay kulamo kale ay noqon lahayd in la ciyaaro haddii laga badiyana ay badda biyo ka cabi lahayd marka waxaa dhacday in ciyaartu ay ahayd mid aada u kulul oo weerar iyo weerar celisa hase ahaatee daqiiqadihii amaba miriradii ugu dambeeyey ayaa kooxda philadelphia laga badiyey oo 112-114 ayaa lagaga badiyey oo waxay ahayd waxaa la oran karay iyagaa isdayaceen oo caawa guul way heli kartay kooxda philadelphia laakiin ciyaartoydoodaha kuwa aada u dayar khibrad badan aan lahayn ayaa waxaad moodaa iyo macalinka kooxda boston celtics oo la tilmaamay inuu yahay phil jacksonka soo koraya waa waxaa loo aanaynayaa inay guusha u keentay boston celtics sidaasina dhegta dhiiga loogu daro kooxda philadelphia 76ers oo dabcan guuldaradani cashar u noqon doonto oo sanadka dambe ay wax ku qaadan doona
waahey maxamuud marka guushan caawa ay gaadhay boston maxaa xigi doona
aad iyo aad boston waxa ay ku aaday kooxda la yidhaahdo cleveland cavaliers oo iyadu hore usoo baxday oo dhinaca bariga dhinaca galbeedkana waxaa isku soo baxay kooxaha golden state warriors iyo weliba houston rockets oo dabcan dhinacaasi 1-2 markii horeba ayaa kusoo kala baxay dabcan waxa ay u eg tahay in dhinaca galbeedka kulankiisu adkaan doono halka dhinaca boston celtics iyo cleveland cavaliersna uu dabcan isna sidaasi lamida noqon doono kulan adag maadaama lebron james hadda uu yahay ninka garabka ku wada kooxdiisa la yidhaahdo cleveland cavaliers isla markaasina kooxo badan uu hadda kasoo badiyey loo aanaynayo inuu si shaqsiya kaga soo badiyey marka la arki doonay halka ay sheekadu noqoto dabcan kulanka koowaad axadda la ciyaari doonaa kulanka kalena waxaa la ciyaari doonaa maalinta isniinta
waaye hadaynu gudubno dhinacaas iyo qaaradda yurub iyo kubaddii cagta xiisaha badnayd sidaan hordhaca ku sheegay kulamo aada u kooban baa ka dhiman horyaaladaasi ingiriiska 1 baa ka dhiman spainna dhowr bal wararkii ugu dambeeyey kooxaha degay kuwa soo fuulay seri aada ka ciyaari doona iyo kooxaha iyagu koobka sii qaaday iyadoona ciyaari dhammaanin
sandheer dabcan haddii aan soo koobo talyaaniga oo kale waxaa qarka u saaran kooxda yuventus inay ku guuleysato oo dabcan waxbaba kama harin dhinaca waddanka spain barcelona hore u xaqiiqsatay ingiriiska waayadii kooxda kubadda cagta ee manchester city ay ku guuleysatay laakiin kulan xiiso badan ayaa habeenkii xalay ah wuxuu dhex maray kooxa yuventus iyo AC Milan oo ah koobka la yihahdo coppa italia oo lagu ciyaaray magaalada rome garoonka olympic stadium qeybtii hore ebery eber bay ahayd laakiin qeybtii dambe 4 baa laga dhaliyay AC Milan oo yuventus baa sidaasi koobka ku qaaday dhinaca waddanka ingiriiska manchester city xalay dabaaldeg bay u ahayd oo waxa ay sagootisay ciyaaryahan yaya tore oo muddo dheer kooxdaasi u dheelayay isla markaasina 3 oo horyaalka dalka ingiriiska ku guuleystay isla markaana ciyaartooydii lagu dhisay ah inay manchester city magaca yeelato kamid ahaa ninkaasi si wanaagsan baa loo sagootiyey dalka ingiriiska habeenkii xalay ah waxaa badbaaday kooxda huddersfield town oo bareeja ay la gashay chelsea waxay suuragelisay in ay ka badbaado inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska waxayna guushaasi bareejadaasi ay keentay in chelsea-na ay guuldaraysato oo sanadka dambe xilli ciyaareedkiisa ay ka harto ciyaaraha champions league loo yaqaano aanay usoo bixi doono fursadda ayay dayacday sidoo kale kooxda tottenham hotspur ayaa ka faa'iideysatay oo newcastle ka badisay isla markaasina xaqiijisay kooxaha ingiriiska uga qeybgalaya inay kamid noqon doonto koobka qaaradda yurub dhinaca su-aasha aad weydiisay oo ahayd kooxaha kasoo baxaya seri b-da ee seri a-da soo koraya ee waddanka Ingiriiska oo kale waxa xusid mudan kooxda Wolves iyo Cardiff inay u soo gudbeen oo sanadkan kooxaha soo gali doona ama kamid noqonayaan horyaalka dalka Ingiriiska halka kooxaha Stoke City, West Bromwich Albion iyo Swansea City looga cabsanayo in ay ku noqdaan ciyaaraha heer kale waliba waa la xaqiijiyay West Bromwich iyo Stoke City laakiin kooxda Swansea City ayaa rajayr oo aad ugu daciifay oo muuqata oo ah in 10 gool wax ka badan haday kubadiso ay soo bixi karto Southamptonna laga badiyo marka xaaladu xaalad sahlan ma
waan kartay aad baad u mahadsantahay maxamuud intaasna waxaan dhigaystaa kusoo gabagabeynina xubinti ciyaaraha ee barnaamijka Saaki Caalamka oo ila falanqeynay maxamuud masaad intaan mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
waa tahaysanka mahadsanid markaana garo jacaylka iyo fanaanada codka baxsan ee laga daba dhacay Kiin Jaamac yare
garo chaayl kan adahi galiya naftan ku goobaysa aku gacansay garo chaayl kan wano adahi galiya hada naftan ku goobaysa aku gacansay nafsi
fanaanada kiin jaamac xuduun bisay idaacadeeda subaxnimada inta aad ilaada maanta ina marka la dib u kulmi doono aniga maxamed abdii zaara abdii axmed iyo bashii abi kar oo idin la sidaas iyo subax wanaagsan
Saying